Presidentin Somalia haroan har asirbu senani jiran sirna sanarrat taasaa dhageessisaniin biyyattii waraanaan bututte tasgabbeessu jalqabuuf waadaa seenuudhaan hojii isaa garuu waggoota hedduu fudhata jechuun akeekkachiisan gabaasaa Mohaammed Olaad jaallannee dhiyeessa.
Mohaammed Abdullahi Mohaammed yookaan maqaa Farmaajoo jedhamuun ka beekaman har'a Moqdishoo keessatti kakatanii aangoo qabatan sirna kanarratti hoogganoota mootummaa kutaa sanaa sadii fi kan Yuunaayitid Isteetsi dabalatee diplomaatota hedduutu argame. Pireezidaantichi lammiiwwan Soomaaliyaa biyyattii seera eegsisuu irratti na gargaaraa jechuun gaafatan walitti bu'iinsa gosaa fi hidhattoota musliimaa fi caama biyyattii keessatti irra deddeebi'ee ga'e sana dhaabuufis naabirmadhaa jedhaniiru. Rakkoo Soomaaliyaa keessa darbaa jirtu kan waggootii 20 caalaa lakkoofsisee jira. Rakkoo hundumaa furuuf immoosichi waggaa 20 barbaadaa jedhan. Amma naangoorra turu waggaa 4 keessatti rakkoo jiru furee xumuruu hin danda'u jedhu. Kanaaf rakkoo barbaachisaa fi gurguddaa nageenya caamaa fi heeraaf seeraan hojiirra oolu sana dabalatee waan jiru adda baafachuuf na gargaaraa jechuudhaan murtii haqaa fi araara argamsiisuu irratti fuulleffatan. Erga pireezidaantichi haaraan kan Soomaaliyaa kana jedhanii booda Biriteen gargaarsa dolaara miliyoona 100 miliyoona 25 kennuuf waadaa seente. Kunis uummata Soomaaliyaa keessa miliyoona 1 ta'aniif gargaarsa nyaataa waliin ga'uuf kan oolu ta'uun ibsameera. Pireezidaant Farmaajoon malaammaltummaa faccisuuf dhaadatan mootummaa fi uummata gidduutti amantaa dhabiinsa jiru iddoottan deebisee sirreessaa jedhu. Mootummaa koo keessatti jecha Soomaaliyaan biyya malaammaltummaan beekamte jedhamu san jijjiiruuf waadaan seenaa jedhaniiru. Sirni kun dirree xayyaaraa Moqdishoo kan loltoota gamtaa Afrikaan eegamu keessatti gaggeeffame. Farmaajoon filannoo gaggeeffameen injifachuun waan ajaa'ibsiisaa ture. Kunis pireezidaantii fi muummicha ministeeraa biyyattii akkasumas kaadhimamtoota kan biroo 20 injifachuun ture. Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyiif pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta mootummaa Farmaajoo waliin hojjechuuf waadaa seenaniiru. Soomaaliyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Isteefan Shuwaartz Farmaajoon sadarkaa deeggarsa olaanaa qabachuusaa sirna irra gaggeeffama nu mul'isaa jedhu.